Omenanao mpianora ny lohateny vaovao amin'ity alina ity andrasana rampitso ny fanendrena izay praiministra vaovao raha tsy misy ny fiovana isy mialoha izay ny fionana eo amin'ireo solombavam-bahoaka maronisa sy ny filohan'ny repoblika. Antony mampisitra ny fanendrena izay ho praiministra izay ny fifanarahana ara-politika misy eo amin'andriamatoa isan'ny Rajoelina Andry sy Tse Kristian hoy Guy Maxime Ralesehno androany. Iverina ho tapaka kosa ny lalana ao lalam-pirenena fafito ao Mazengy noho ny fametrahana ny tetezam-by ho amin'ny rampitso amin'ny sivy maraina no anombohana izay fahatapahana izay. Any ivelany anampitrotraka ny fahavoazan'ny mponina lasivatry ny horohorontany any amin'ny faritra andefan'ny Japon ny fiavian'ny atsika mamirifiry sy ny firotsahan'ny orana. Andry Robelina sy Rivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay ndrana manasanao mitiavana ary anaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Eo amin'ny pejy politika ho fantatra rampitso raha ny loharanom-baovao voaray ny praiministra vaovao anatin'izao fepotoana faharoa hitantanany filoha Andry Rajoelina ny firenena izao. Efa tapabolana teo izay no nandraisan'ny filoha Andry Rajoelina ny didim-panjakana ho fankatoavana ny fametra-pelan'ny governemanta ataorinan'ny fianianana nataona izay fotoana nanombohan'ny asa rahateo. Azo antoka fa enjakenjana nidinika nandritra izay fotoana izay indrindra ny fotoana farany nanapahan'ireo maronisy ny tsimbazaza ireo anarana telo kasai no hotendrena praiministra. Nanamafy ny loharanom-baovao voaray fa ankoatrany praiministra izay manao ny fampandehanan-draraha ankehitriny isan'ireo anarana ho atolotra ny filoko ny anarana solombavam-bahoaka iray izay efa minisitra teo aloha avy amin'ny antoko politika ivelan'ny antoko naorin'ny filoha izy saingy nametra-pialana tamin'io antoko io ary ny safidy ny anona ny filoha Andry Rajoelina ny aloha ny fifidianana farany teo. Anarana fahatelo kosa ny anarana manamboninahitra iray izay mitantana andrim-panjakana ankehitriny raha tsy misy ny fiovana rampitso no isy ny fionana eo amin'ireo solombavam-bahoaka maronisa sy ny filohan'ny repoblika mialoha ny fampafantarana izay ho praiministra vaovao izay fa antony iray mampisatra ny fanendrena ny praiministra lehiben'ny governemanta ny fifanarahana ara-politika misy eo amin'ny filoha Andry Rajoelina sy Andriamatoa Tse Kristian hoy Andriamatoa raha laisehan'ny Guy Maxime androany. Nanamafy anefa ity mpanao politika ity ny laza fa na praiministra vaovao na efa praiministra teo aloha no hiara-iasa amin'ny filoha dia sarotra ny ahita vokatra mahomby hitondra fahombiazana ho an'ny hoavin'ny malagasy. Efa hita taratra nandritra ny 5 taona lasa ny fomba fiasan'ny filoha Andry Rajoelina fomba fiasa tsy nafana nametraka fitokisana mba iovan'ny faripenan'ny malagasy maronisa hoy izy tsy nitsahatra ny tsikery izany ity mpanao politika ity raha ny nambarany androany Andriamatoa raha laisehno Guy Maxime.
Raha fantatritsika hoe governemanta nanao ambolehetra na alany na Andriamatoa Andry Rajoelina namerenana azy eo amin'ny toerany ankerisetra dia mazava loatra zany fa efa nambarako ny amin'ny hoe misy fifanarahana ara-politika amin'Andriamatoa Rajoelina sy Tse Kristian raha toka miverina amin'ny toerana Andriamatoa Tse Kristian praiministra zany. Inona no andrasana? Ny andrasana dia mazava loatra fa lay vinina an'Andriamatoa Andry Rajoelina mihitsy ange no tsy mazava. Andro telo indray zany nao nankina ny fampandrona firenena ao anatin'ny 3 taona ahoana zany ny andry hafa dia zany ange le mahatonga antsika miresaka foana hoe olona manao politika tsy mahanana avianam-piarahamonina mazava antoko politika tsy mametraka mazava ny laharam-pahamehana ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara zay tsy ahitanao refle na ahitanao taratra amin'ny hoe 5700 tantsaha kanefa ny programma lasa dia tsy mitodika mankany amin'ny tantsaha. Raha raisiko ohatra ilay kabarin'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny lahady zany a dia mametraka ohatra ny amin'ny hoe extractionna vanille tsy filiera vanille rery eny no filiera ahafahana mitondra vokatra azo ahondrana ny ivelany ko nahoana moa zany no ahompana amin'ny filiera vanila zany ny arikareny ny firenena sy ny fahafahana mampandroso ny firenena. Zany zany a dia anisan'ny tsy fananana fahamatorana ara-pitantanana tsy fananana fahamatorana amina vinam-piarahamonina ary zay no mahatonga antsika hoe tsy azo ianteherana ny governemanta toy izany.
Fa mila mandinika lalina sy mahay manapa-kevitra amin'izay ho mpikambany governemanta hiara-iasa anatanteraka ny sorodalana napetrany ampandrosoana ny firenena ny filohan'ny repoblika hoy Andriamatoa Andriamora Gilbert mpitarika ny zoky Orombato Andro Mampiray na ny Zoam. Tokony hahianavaka ny olona tena tia tanindrazana nompo firenena sy ireo mpitady tombontsoa fotsiny Andriamatoa Rajoelina Andry amin'izao fepotoan-kesan'ny faharoa izao izy. Governemanta matahotra an'Andriamanitra aloha no ahafahana mampandroso ny firenena raha nambarany ity filohan'ny Zoam ity raha Andriamora Gilbert antsika tahaka izao.
Ny voalohany aloha zany a de hoe tany nanam-pinoanitsika tany kristiana tsy ho tany saiky daholo ny zavatra retraretra momban'izany fa fantatiny retraretra zany fa mody tsy mahalala zay nylazava tsy mahalala an'izany de zao ny olona manomanana n'izany finoana zany sy fahatahorana an'andriamanitra amin'ny zavatra retrareta atao, na any amin'ny tany, na any amin'ny trano, na any amin'ny sakafo hoanina, na amin'izay zavatra retrareta atao a, dia zay ny lohalagana. Olona matahotra ny ave, olona matahotra an'andriamanitra, olona matahotra ny zanahary. Satria amin'izao fotoana izao dia na ny asy ny razana ka dia efa tadiavina ompotehana. Fa mitehana azy angery ny hoe andeha ho any amin'ny ilady amin'ny ambasady, tarika olohany amin'ny ambasady sy sahala amin'izany. Raharaha tokantranontsika io fa tsisy idiran'ny ambasady sy ny sahala amin'izany. Ka raha ny governemanta takinay izany a, dia zay aloha ny voalohany, governemanta matahotra an'andriamanitra. Faharoa, andeha amin'ny sorodala ny fampandrosoana io ka ho voajery ny fampandrosoana ho an'ny madinika fa tsy atao tifidanitra.
Mila jerena koatr'izay ireo lesoka teo aloha mba hahafahana mifantana ireo mpikambana andrafitra ny governemanta ho avy. Io hatrany Andriamatoro Andriamora Gilbert mpitarika ny zoky Orombato Andro Mamparay na ny Zoam.
Nisy tao anatin'ny savorovoro sy fandaminana sy anina retrareny a, ny obolan-drazana manao hoe savorovoroka ilatoana, fa ny obolan'ny fetsifetsy dia manao hoe savorovorona anakonana ny zavatra retrareta, anaovana zay tsy mety. Satria na tanin'olona misy kadastra na inona de lasan'ny olona fotsiny, na tanin'olona mijoro de azera ananaovana azera fotsiny. De olona tsy manao an'izany zany, tsy mandeha am'izany lalana zany a, ny governemanta tadiavinay. Aza afatra tena enjana angamba zay afatra tena hopetrako de hoe tsy azo fitahana intsony a ny vahoaka. So mbola misy olona mihevitra amitaka ny vahoaka ndraiky, anao an'izao ka anao an'izao anatin'io. Fa mana tena fiovana lalina be zay, ary matoky ihany ko zany amin'ny fiarovana. Satria raha tsy teo ny fiarovana tamin'ny zavatra retrareta nitranga teo rety a, de efa potika daholo na tanànan'olona na atsaha na tanàna.
Mbola ao anatin'izay tontolo politika izay hatrany ny laza ny anovam-paikady amin'izao taona vaovao izao ny filoham-panorona ny antokotimy Maravaly Manana Marika ka ny antso ireo mpanaradia azy mba ho sahijoro hanangana firenena vanona sy matanjaka. Mbola nanamafy sy nampatsiahy ireo mpanaradia azy tamin'ny fisian'ny fampitahorana sy ny fanakanana samihafa tamin'ny taonany valina iny Andriamatoa Ravaly Manana Marika no marihany hatrany, fa mahalala tsara ny tsy fifampitokisana misy eto amin'ny firenena noho ny fahantrana lalina mahazony vahoaka malagasy ny tenany. Navotrany tamin'ny lahatenin'ireo androany teny faravohitra nandritra ny fifampiarabana teo amin'ireo mpikatroka tim avy amin'ny boriboritany voalohany sy faharoa ary fahatelo ao Antananarivo renivohitra. Andriamatoa Ravaly Manana Marika,
matanjaka ara-potikevitra sika, matanjaka ara-teknika isika, matanjaka amin'ny lafindrety sika, firenena anjakan'ny marina sy ny rariny ary nitsiny. Mila toko politika matanjaka zany sika, ary manaja ihany koa ny rariny sy ny nitsiny. Mila mpikambana matanjaka zany sika, mpikambana zay mavitika saha samy laza marina, samy joro koa aza manaiky aho zay lazalaina sasany. Avy aloha mikajikajy madinidinika sy tombontso manokana aloha, fa aloatsika teny rahina tsara, teny rahina tsara alohatsika. Raha misy tsy mifankazahoana de anao fa bitsibitsika ny ambadika any hoe loatra letya tsy mety. Ndao ara atambatsika ny hevy ny fahasahiny ho antsirairay a, atambatsika sy amafisitsika ihany ko ilay firaisakiny tena mirahina tsara tsika. Zay le confiance fifampatokisana antsika ny teny zao a, dia rava tanteraka amin'tsy fifampatokisana noho ny zava-misy noho ny tsy fisiana. Zava-misy ilay dia tsy fisiana okoana tanana ray tsy mifampatokontsony. Ary raha ohatra raha sendra misy zavatra tsinahy dia voendrikendrika mitsinarany la olona zany zany mila Madagasikara matanjaka isika.
Nisy ankoatr'izay ny tsindrim-paingotra nataony manoloana ny fakisoloto misy ao andrenivohitra ao ka nampatsiahivany ny vaholana sy ny fandraisana andraikitra nataony nandritra ny fitantanany ny kômina Antananarivo renivohitra.
Ny olona eny akaiky ny vahoaka ihany eny amin'ny fokontany no malala ny zava-misy marina. Malala izy, mahay izy fa tsy mahavita. Averiko izay teny zay, malala izy a satria izy zany mba lehibe eo an-tanàna ao fokontimy zany. Mahay izy hoe zao ny tokony hanaovana amin'ity, zao ny tokony hanamboarana amin'ity, fa tsy mahavita izy satria tsy izy nataona tanteraka ny avitarany asa. Anao nany tsy fotony aloha ny tsy avitana, dia ilay olona mahavita io ny tedavina. Ary io mahavita io anefa tokony hanana volonté, tokony manana tena finiavana, fitiavana an'ilay olona an-tanàna. Fa raha zay izy tsy ho vita mihitsy io, satria
misy ny sasany misehoseho fotsiny, misy ny sasany miodikodina fotsiny, dede eka fotsiny, de zay mba vo azy. Misy ny sasany tsy manana programma akory, de hoe alainy tanàna nefa tsy alazay akory ny tanàna, nefa tsy madio tanàna, tsy alazany tanàna, disy be zany.
Izay ny ankony ny fifampiarabana noho ny fatratrarana ny taona vaovao ho an'ny mpikatroka tim matao andrenivohitra tao sy ny filoham-panorona Marc Ravalomanana fa nanokana ny fotoana androany mba hiarabana ny filohan'ny repoblika sy ny fianakaviany koa ny communauté royale de Madagascar ny safidiny teny amin'ny rova moa izy ireo mba hanatanterahana izany. Nambarany princesse Ralandson Fenosoa Ratsimamanga fa azo ambara ho rain'ny sotoavina ny filohan-kehitriny satria najainy hatrany ireo dingana samihafa mifandraiky amin'izany, isan'ireny ny fizarany ny fanirina tantana ny Madagascar tamin'ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ny mpandala ny malagasy manerana ny nosy, ny fomba malagasy manerana nosy miandrandra ny iarahan'ny malagasy rehetra, ankalaza ny taom-baovao malagasy sy ny aspiranena iombonan'ny malagasy moa ny communauté royale de Madagascar. Manazava izay ny princesse Ralandson Fenosoa Ratsimamanga.
Eto zany zahay amin'ny malagasy satria misy ilay sotoavina malagasy, taom-baovao malagasy miandrandra ihany koa zahay. Ao samy tratra an'io daholo tsika rehetrarehetra, indrindra ny filoham-pirenena dia ny raika ambin'ny folo marsy. Tsy azontsika adinoana koa nefa zava-dehibe loatra amin'ny malagasy ireo ataoko hoe asy ny mpirenena iombonan'ny malagasy. Tokony ho atao ankalazaina izy io dia ny fahatelo ny volan'ny septambra tsy nambola ny alamaty. Amin'io manko malagasy rehetra manerana ny nosy dia manana ny fety ny avokoa, manana ny fomba ny avokoa, ka telo ny volana septambra tsy nambola ny alamady io hiaraka zany zay a zay reto anandratra nio ankalazan'io ihany ko dia anasana de ny meloa zany ny voalohany aloha nomenkaza amin'io dia ny filoham-pirenena malagasy asaina retoreto miaraka manaraka zany koa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra satria soatoaviny ireo ary tsara fantatra tsara ankalazana ihany koa ho fantatry ny taranaka faramandimby fa manana an'ireo ale le firenena malagasy.
Ivadika vaovao hafa indray sika dia ny akony ny fandalovan'ny rivodoza na dia tsy misy fiatraika antsony amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara zay ity rivodoza ity dia mbola mitoetra trano loha ny fampitandremana momba ny alondrano avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro voaray tamin'ny ray atoandro androany zany. Hitarika fikorotanana ho an'ny fifamovozana sy ny asa andranomasina ny amorotsiraka atsimo andrefa na atsimo atsimo atsinanana ary afoana atsinanana nosy ny alondrano ateraky alvaro metatratra efatra metatra ny avon'ny onjany amin'ny morotsiraka atsimo atsinanana hatramin'ny rampitso efatra janoary maraina. Ahina ny farendrehana andranomasina ary hotondraka ireo faritra iva amin'ny morotsiraka. Voankasika ny fampitandremana amin'ny lokomena noho izany ny morotsiraka atsimo andrefana, androy, anosy, atsimo atsinanana sy fitovinany ary vatovavy. Ankoatra ny alondrano moa ikorontana vokatry ny hamafy ny rivotra koa ny fifamovozana sy ny asa andranomasina any amin'ny morotsiraka atsimo atsinanana nosy. Hatratra 40 kilometatra isan'ora ny fitsokan'ny rivotra miaraka amin'ny tafiotra hatrany amin'ny 5 kilometatra isan'ora ho an'ny androany telo janoary. Entanina ireo voankasika ny fampitandremana mba anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan-tokony. Farany tatitra farany izay navoaka ny teo anivan'ny BNGRC moa dia olona ray loatra amin'izao no namony ainy vokatry ny fandalovana izay rivotoza zay tany amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara misy 8 sy 7 arivo avy amin'ny tokantrano misy 1 sy 7 arivo ny olona voankasika izao loza voajanahary izao tsy maintsy nafindra amin'ny tobo misy 8 afaka mandraitra bona hatrany amin'ny 4 sy 5 tamin'ireo olona ireo. Nivotra tamin'ny tatitra vonjomaika avy amin'ny BNGRC androany atoandro ireo tarimarika ireo tsy aivina. Niteraka fasimban-javatra maro moa ny rivotoza Alvaro ka natratra 5 sy 7 arivo ny trano dibo-drano nahitana fasimbana 7 ary rava tanteraka kosa ny 5. Lasa ny rivotra ny tafo tamin'ny efitrano fianarana misy 20 ary efitrano fianarana 4 hafa nahitana fasimbana. Tsy afabela tamin'izao andro ratsy izao ny resaka fambolena mahatratra 200 hektara ny velaran-tanimbary rakotry ny rano efa mandrainy andraikiny amin'ny fanomezana fanampiana ho andreo trabona sy miroso amin'izay fanarenana ilaina moa ny manam-pahefana any amin'ireo toerana lasibatra ireo ankehitriny. Saika ny tanimbary fiarin'ny mponina ao Morombe no tena lasibatry ny rano be navelan'izay rivotoza Alvaro izay, izany hoe ny volo mihitsy no dibo-drano ankoatra izay hatrany amin'ny 5 isan-jato ny fahasimbany ny fotodrafitrasa toy ny biro-panjakana sy ny tranon'olontsotra. Fianakaviana mahay maherin'ny empolo na olona dimy amby empolo sy telonjato no fantatra fatrabona ny votra ireo androany nandritra ny tatitra ny sidina nanaovana tombona ny fahavoasana ny rano ny teo anivan'ny PAM sy ny tale jeneraly ny BNGRC ny jeneraly Elako Olivier Andriakaja. Morombetsa ivana no toerana izay nidirany rivotoza alvaroany voalohan'ny volana janoary efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo lasa teo tsy namelan'ny vahoaka sahirana ny fitondram-panjakana fanjerin'ny sosialim-bahoaka hoe ny BNGRC ka nanolotra avy hatrany ireo fanampiana voalohany vonjirano vaky ho an'ny mponina nahitana vary iray taona ny ampimenaka zato litatra teo koa ny lay misy odimoka avy amin'ny misteran'ny fahasalamany mbahoaka miampy an'ireo fitaovana ilaina amin'ny andavanandro ny mponina avy amin'ireo mpiara-mombonantoka izay nanolotra biscuit misy otrikaina ny avy amin'ny EPAM fambola vokatra izay fandalovan'ny rivotoza izay hatrany dia nisy ny fepetra noraisin'ny ministera ofisoroana ny loza sy fiarovana ireo mpampiasa lalana manoloana ny mety isiny ny fiakaran'ny rano tsy maintsy apetraka noho izany tetezam-by vonjomaika eo amin'ny lalam-pirenena fafito eo amin'ny teboka alavirandalana PK 416 plus 300 mandalo ny fokontany mahazengy eo amin'ny kominina fianarantsoa renivohitra ka isy ny fadinam-pahandalana hiatra rampitso soalaka misy efatra janoary efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo amin'ny sivy maraina hatramin'ny zoma dimy janoary efatra amin'ny roapolo amin'ny roa arivo amin'ny sivy maraina izany tsisy ny familian-dalana ho an'ny fiara rehetra mandritra ny asa fanamboarana ka miangavan'ny mpampiasa lalana anaraka ireo toromarika omen'ny tompony andraikitra eny an-toerana ny ministeran'ny tompony andraikitra efa nisokatra ho an'ny fiara moa androany ity toerana ity izany hoe io lalana tapaka io saingy izao tsy maintsy hotapahan'izao indray ho fanatsarana ny fifamovoizana nandrakotra ny vaovao momba izay any an-toerana saolo
nidina anjery fotony fahavoazana sy ny fanamboarana tsy maintsy atao ny ministry ny asa vaventy mpisolo toerana kolonel Andriana Trehina Liva tamin'izany no nampahafantara ny fahametrahana pont modulaire eo amin'nyity toerana ity hahafahan'ny fiara mivezivezy malalaka sy hahafahan'ny mpiasa manamboatra ny lalana tsy ho voahelingelina ka sainao vita amin'ny sabotsy ho avy izao ny fametrahana io pont modulaire io
atsangana ireo pombele eo zany hahafahantsika manao ny fanarenana le digy zany zany hoe mipetraka io pont io dia hoarenina amin'ndalana le diga ato ambany nazanazanona voatonga teto mitoerana koa dia nezana namerenana avy atrany ny fifamovoizana re raha ntsika mahita fa efa miverina ny fiara majinika aloha efa miverina sy ny transport en commun izay mitatitra reo fiara mpitatitra olo misy fotoana hotapahana ihany lalana aloha rehefa manao ny fametrahanareo pont modulaire ntsika nazanajany a izay ministerany asaventy hetsaka hatrany a ny ampidinana amin'ny farany ambany ny fanelingelenana andreo mpampiasa lalana
ny fahatsetseman'ny buse na ny ouvrage d'équilibre mampifandanja ny rano amin'ny andaniny sy ny ankilan'io lalana io no nahatonga ny fioaran'ny rano teny amin'ny arabe ka nahasimba izany lalana izany satria araka ny nambarany lefitry ny sefokotany mazengy dia tany natototra ihany koa no nanamboarana io lalana io
mafy be a le fizotrany rano avyfatany ambony amin'ity vohitra lalazana be tya dia le renirano any Tsimenta zany mizara roa le anankiray makany aman-drano fotsy ny anankiray makaty amin'ny ilany andrefany mahazenga dia izay zany tafahoatra amin'nisy fotoagna lefa tamin'ity indray mitoraka aty zany dia tena tafahoatra be mihitsy ka tena niteraka n'izao fotodavitrasa zao ty toerana eto tya ohatrany hoe rambole rano tany aby zany a no mampita n'ity toerany ity ka mba angatahana isa mafisinay koa zany a ny mba hanaovana ary vato tanteraka ary tena hagnamafisana an'ity toerany ity
saolo ny rina avy ety amin'ny radio tsiry fianarantsoa ampitaina ho an'ny vaovao ny radio Dombosco
efa miresaka izay lalana ao matsiatra ambony izay ihany sika saingy kisaka ao Moromani laharampamehana voalohana ny fiadidinan'ny faritra Moromani ankehitriny ny fanamboarana ny lalana mampifandray ny distrika sy ireo kominina ao aminy pakiady mampandroso ny sehatra asa famokarana mantsy ny fahavitan'ny lalana satria ahafahana mitatitra ny vokatry ny tantsaha miala ny fotony isaky ny kominina raha ny fanazavan'ny governora manantenina asa fampandrosoana eny fotony avy amin'ny fitondram-panjakana arak'izany ny faritra Moromani amin'izao fepitopitondrana faharoany filohan'ny repoblika Andry Rajoelina izao manazava ny governora ny faritra Moromani Ramatoa Aingo Nambinina.
Raha ho an'ny faritra Moromani manokana dia mbola betsaka ny asa tokony atao indrindra indrindra ireo secteur primaire rehetra izay tena hoe fanohitra ny asa fampandrosoana ireo no ezahana imasoa ny faritra Moromani indrindra indrindra ny fanamboarana ny lalana intercommunal mba hahafahany vokatra mivoaka avy any amin'ny ambanivohitra satria raha toa ka tena hoe betsaka be ny vokatra izay antenaina ho azontsika amin'ity mandamana araka ity a dia tena hoe ny lalana zany jerevana voalohany indrindra rehefa vita ireo dia mifanindran-dalana amin'izay ny fandriam-pahalemana satria mananasa manana fototrasa ny vahoaka dia mandry fahalemana manaraka izany ny vahoaka manontolo ankoatran'izay moa ny asa fampandrosoana tsy maintsy raha miantany ny hery velona rehetrarehetra satria izahay amoromanidy dia anisan'ny voalohany tamin'ny fampandaniana ny filoham-pirenena manantena izahay zany fa tena hoe tsy hodiso anjara amin'izay asa fampandrosoana avy ety fotonyizay.
Isan'ireo efa amboarina tsy hoatsy moa ny lalana mampitohy any Ambositra sy Fandriana raha ny fanazavana hatrany sy nentin'ny governorana ny faritra Moromany.
Lalan'ny Fandriana araka ny lazai ny ministra ny travaux publika dia efa voatolotra ny tolotr'asa ho an'ireo entreprise hanao azy ka eo andalam-panatanterahana zany izahay koa dia sarim-piaro tanteraka ny afahany avitany zany ary mijery tanteraka ny tombontsoan'ny faritra manontolo indrindraindrindra ireo distrika anankiefatra mandrafitra ny Amoromany. Miankina amin'ny zavatra misy satria ao anatin'ny fandaminany tsika dia manaraka ny fandaminany.
Avy any amin'ny faritra Moromany tsika dia hiazo an'ny faritra loatra Mangoro, mbola ao anatin'izay resaka famokarana izay trana izao tao tsara ny mamoka bary indro isantaona any aloatra hoe Andriamatora Bearsoa Feligent, lehibe ny fikambanana ordeany loatra Mangoro, afaka mampitomba avoroeny ny vokatra ny tantsaha raha toka tanteraka izany. Efa nisy mantsy ny karazam-bary fo hitsingerina azahoana vokatra ao anatin'ny efabolana izay amahany olana arabary misy eto amin'ny firenena, tanjona ny firenena mpanondrana Madagasikara tsy hoatsy raha mirona amin'izay fampiasa ny masom-boly fohitsingerina izay ny tantsaha ao amin'ny faritra aloatra ampandrosony lafiny toekarena ho an'ny faritra koa Andriamatoa Rabearsoa Feligent, lehibe ny fikambanana ordeany any aloatra Mangoro arantsika ny fanazavany.
Ny vary ho anay any aloatra raha manoloana ny vialaratany sy ny vokatra misy ny miakatra amin'izao fotoana izao ary indrindraindrindra manoloana ny fahamaroan'ny mponina eto Madagasikara raha ny kajikajy tsotsotra hitanay dia mandididina ny 80 andro eo monja na ataontsika hoe 100 andro raha farafahabetsany ny vokatra vary vitany tanimbary any aloatra Mangoro sy vitany mpamboly any aloatra Mangoro ho an'ny vahoaka malagasy. Raha ataontsika indray mijery zany dia mbola misy 80 sy 100 andro eo ny tsy fahampiana vary eto Madagasikara raha jerena ho an'ny mpamboly vary ho any aloatra Mangoro fotsiny no hojerentsika. Izany dia mbola miandry ireo faritra hafa manerana Madagasikara mba hamatsy vary ho an'ny malagasy firaitanindrazana. Noho izany dia tena hiezaka lehibe ho an'ny fitondram-panjakana ihany tokoa ny mbola manafatra vary aloha hatreto, kanefa ho anay sehatra ho an'ny famokarana masom-boly dia maniry koa raha maniry no hamafaran'izay aingana izay olana ara-tsakafo makasika ny vary izay eto Madagasikara. Fefa misy ny karazana masom-boly izay hitan'ny mpikaroka tao amin'ny fofifa ireo karazam-bary tena foy volana azahoantsika manavitra ny malagasy eo amin'ny tsaotin-tsakafo dia karazam-bary foy volana misy ny efa volana izay hahafahantsika manao indromam-boly.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Na tsiaro manokana ireo eveka sy mpiretra Samborona sy iaran'ny fanenjena ny Karagoay Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Anjelus tamin'ny alatsinainy teo, nanentana ny rehetra nanatrika ny fotoana ivavaka mba hisian'ny dinika ho famanan'ny olana izy tamin'izany. Manaraka akaiky ny zava-misy an'ny Karagoay ny Papa mivavaka ho an'ireo eveka sy mpiretra tsy manana fahafahana sy ho an'ny fianakaviana izy ireo ary ho an'ny eglizy rehetra any antoerana. Anampitrotraka ny fahavoazan'ny mponina rasibatra ny olorotandry any amin'ny faritra andrefan'ny Japon ny fiavian'ny atsika mamirifiry sy ny firotsahan'ny orana, manentana ny mponina mba iomana sy tandrina amin'ny mety sinny fiotsahany tany avokatr'izay orana ho avy izay moa ny praime ministra Fumio Kishida raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Nosamborina tamin'ny toerana maromaro any Turkia ny olona misy 30 voalaza ho mpitsikilo miasa ho an'ny Israely, ankoatra ireo voasambotra mbola misy olona 30 afaka roa naraka nambarany manam-pahefana turka androany. Tsy mbola voafaritra kosa ny fiavian'ireo olona nosamborina ireo, marihina fa nampitombony disadisa eo amin'ny Turkia sy Israely ny fisin'ny adiny israelianina sy ny Hamas palestiniana izay nanomboka ny volana oktobra teo. Ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan izay isan'ny mpanoana ny palestiniana nambarany fa tsy misy fahasamaifanany ataon'ny praime ministra israelianina Benjamin Netanyahu sy Adolf Hitler. Mankasitrika no penina naraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity alina ity raha mpitso maraina amin'ny fito ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.